Već godinu dana u Srbiji je aktuelan album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, gdje istoričari, umjetnici i ljudi dobre volje prikupljaju onu građu vezanu za Prvi svjetski rat, koja se nalazi u privatnim i ličnim kolekcijama potomaka učesnika ovog rata. Mi u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja imamo veliku čast da ćemo imati svjetsku premijeru ove izložbe, koja će kasnije putovati na razne krajeve svijeta. I tim povodom gost u našem studiju je Roksanda Aleksić, istoričarka, koja će nam reći nešto više o ovoj izložbi. Roksanda, pomaže Bog i dobrodošla na naše talase.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Možete li nam reći nešto opširnije uopšte o ovom projektu? Šta je zapravo to album sjećanja naše pretke iz Prvog svjetskog rata?
Naravno, naime, Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1918. godine organizovao jedan projekat pod nazivom Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, čiji je cilj pre svega da se sačuva kultura sjećanja i kultura pamćenja i da se prikupi građa historiografska vezana za period Prvog svjetskog rata, koja se nalazi u građanstvu, koja do sada nije nikada objavljivana, nigde viđena, ne nalazi se ni u muzejima, ni u arhivima u Srbiji. I negde u maju mesecu upućen je javni poziv građanima Srbije, Srbima u regionu i dijaspori, da online dostavljaju, dakle u digitalnoj formi, sve ono što imaju kod kuće, vezano je za njihove pretke koji su bili učesnici u Prvom svjetskom ratu, da li je to fotografija, ratni dnevnik, dopisnice, dakle bilo kakva građa, pisan istorijski izvor vezan za ovaj period.
I kakav je odaziv potencijalnih učesnika u ovom projektu? Evo, pred nama je sajt ove vaše organizacije, srslavnimprecima.srb. Vidimo 136 stranica fotografija na vašem sajtu je upriličeno.
Da, pa odaziv u početku, naravno dok se sve to pročulo, bila je potrebna i medijska podrška i pomoć, međutim jednostavno ovo je došlo na jedan izuzetan odaziv i do sada smo sakupili negde oko 2000 fotografija, ratnih dnevnika, dopisnica, verifikovano je ono što je vezano za Prvi svjetski rat, međutim ljudi su toliko oduševljeni što mogu ponovo da vaskrsnu svoje pretke, pa šalju njihove fotografije vezane za Prvi, Drugi balkanski rat, naravno sve smo to prihvatili, čuvamo, ali odobravamo ono što je vezano isključivo za ovaj period Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata i obeležavanje 100-godišnjice od tog događaja.
Da li je projekat uopšte zaključen? Da li postoji mogućnost da neko pošalje i dalje svoje fotografije na vašu adresu? Koja je to adresa?
Da, izvinjam se. Naravno, projekat, cilj je bio da traje neka 4 mjeseca. Međutim, s obzirom da je ovaj narod oduševljen, mnogima treba vremena da pronađu. Imamo pozive iz dijaspore, ljudi iz Amerike, iz Australije, koji kontaktiraju svoje rođake ovdje. Treba doći na selo, nažalost, koje je pusto. Tako da smo produžavali i jednostavno dogovorili se da traje najverovatnije do 2018. godine i onda ćemo vidjeti dalje šta i kako. U međuvremenu smo počeli da pravimo izložbe i eto nama povoda da dođemo ovdje kod vas u Podgoricu. Pozvali su nas iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Izložba se organizuje sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva Mitropolita Amfilohija. Izložba će biti 28. juna, zapravo svečano otvaranje u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 21 sat.
Osim ove izložbe fotografija, u toj vidovdanskoj večeri ljudi će imati prilike da vide i projekciju filma Vidite, ja ostajem i promociju knjige Evropa je skončala u Prištini. A pitao bih vas samo da kakav je odaziv bio potomaka ratnika iz Prvog svjetskog rata što se tiče Crne Gore. Crna Gora je znamo dala velike žrtve u toku ovog rata, nekako čini mi se od strane historičara malo u zapećku u toku ove proslave, ali da li su makar ljudi se odazvali na ovu akciju?
Jesu, dobili smo dosta fotografija, imaće prilike ljudi koji žele da posjete izložbu da pogledaju, međutim naravno nismo mogli sve da postavimo na ovaj način da uradimo, što zbog kvaliteta, eto to je jedan poziv da se šalju fotografije, da pogledaju u što bolje rezoluciji, bolje kvaliteta, da bismo mogli da ih kasnije iskoristimo i ovakve svrhe.
Ono što je interesantno u vezi ove izložbe jeste da nekako kada god govorimo o tim velikim historijskim događajima, nekako mislimo na generale, mislimo na Živojina Mišića, na Janka Vukotića, a nekako običan čovjek, običan vojnik nikako ne dolazi do izražaja. Ova izložba čini mi se po tome je posebna.
Da, izložba, ali sam cilj projekta je upravo taj da se dođe do tog običnog čoveka seljaka koji igrom sudbine, dakle nije bio upitan, doveden u situaciju da mora da brani svoju slobodu, ognjište, porodicu i pre svega istinu. Jednostavno, ovo je zaista dirljivo kada se pročitaju priče koje prate svaku fotografiju, ratni dnevnik, gde se vidi nada, njihova strahovi, radosti, upitanost. Jednostavno taj pogled iz te perspektive običnog čoveka koji igrom sudbine doveden u jednu takvu situaciju.
Bitno je reći da ova građa nije nigde dostupna bila do sada?
Ne, građa je, dakle, po prvi put se objavljuje, sakuplja, kasnije će najverovatnije biti se arhivirano u Arhivu Srbije i dato na korišćenje kako široj javnosti, tako i naučnoj javnosti.
Eto, želio bih da vam zahvalim na ovom razgovoru, da pozovem naše slušaoce da u nedelju na Vidovdan 28. juna u 21 čas budu u kripti Sabornog hrama.
Hvala vama, svako dobro.